Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 6 sentyabr şembe. Mikrofon aldında Bike Demirova. Ozatlık tapşırığında. Европа Бирлиги саммиты, Рамазан һәм АҚШ-тагы сайлаулар, атналык вакыйгаларга безнең күзәтү. Татарстанның Актаныш районының һәр мәктәбе диярлек интернетка кергән. Яңа гына ярала барган татар виртуаль дөньясы белән перевес тапшыруында танышырга чакырабыз. Татар зыялылары нигез салган яңа гадәт. Үзе яш, үзе абруйлы, башкаларга охшамаган, дәрәҗәле бүләкләр алып өлгергән яшь шагыйрә Йылдыз Миңнуллина яшьләр тапшыруына килер. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар турында сөйләрбез. Бездән айрылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба сезне Россиянең чик буенда Төркия йөк машиналарының ни сәбәпле үтә алмыйча җыелу турында язма көтә. Әлегә үткән атнада дөньяда булган иң мөһим вакыйгаларны искә алды. Атна башында Европа Берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә Россия белән мөнәсәбәтләрне яңа баштан карап чыгу максатында гадәттән тыш җыеннарын үткәрде. Шушы җыенның асыл максаты Берлекнең Россиягә карата уртак карашын билгеләү иде. Анда Россиягә карата чикләүләр кертү-кертелмәү мәсьәләсе дә тикшерелергә тиеш иде. Ләкин саммитта нинди нәтиҗәгә киләчәкләре җыелыш алдыннан ук Берлек илләре җитәкчеләренең ясаган чыгышларыннан ук чагыла башлады.
Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Солана бүген җыелыш алдында ясаган чыгышында Бүгенге җыелышның көн тәртибендә чикләүләр булмаячак. Бүген без Русия белән булган мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу турында уртак килешүгә ирешә алырбыз дип уйлыйм.
Русиягә карата нинди чаралар күреләчәге турында төрле фикерләр яңгыраганда, бу бәхәскә Мәскәү ягы да үз белдерүе белән кушылды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Грузия президенты Саакашвилини яклауны туктап, Европаны үз мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырды. Мәскәү саммит нәтиҗәләре белән бер яктан канәгатьләнү, икенче яктан үкенеч белдерде. Әлеге җыеннан кем оттырды, кем отты? Бер сүз белән әйткәндә, Европа Берлеге Русияның Грузиядагы хәрби гамәлләренә көтелгәннән катырак реакция белдерде.
Европа Берлегенең кайбер әгъзалары Русиягә чикләүләр кертергә чакырган иде. Бу чикләүләр әлегә кертелмәде. Ә менә Русия белән яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрен Брюссель туңдырырга булды. Русия гаскәрләре Грузиядан киткәнчегә кадәр. Монысына инде Мәскәү үкенеч белдерә.
Вызывает сожаление намерение подвесить переговоры о новом договоре о партнерстве.
Бу атнада Кушма Штатларда сайлау алды кампаниясе кыза барды. Республиканнар фиркасы нәмзәте Джон Маккейнга, Америка Кушма Штатлары президенты, шулай ук республикан фиркасы әгъзасы булган Джордж Буш яклавын белдерде.
Буш аның 11 сентябрьдә булган һөҗүмнәрдән чыгарылган сабакны яхшы аңлавын, зәлекле тора алачак сәләттә булуын әйтте. Без яшәгән дөньяда янаулар тынмый.
Маккейн рәсми төстә нәмзәт итеп күрсәтелде. Ул үзенең вице-президенты итеп 44 яшьлек Аляска губернаторы Сара Пейлинны атады. Русияның премьер-министры Бердәм Русия фиркасының башлыгы Владимир Путинның бөтен Русия буйлап кабул итү бүлмәләре ачылуы дәвам ителде. Бу атнадан башлап халыкның гызырларын, шикаятларын кабул итү урыны Казанда да бар. Кабул итү бүлмәсен ачу өчен Казанга Мәскәүдән фирканың үзәк аппараты җитәкчеләре килде. Анда Бердәм Русияның Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты.
Федераль үзәкләрне кагыла икән, кемдер әйтик, чиновниклар мәсьәләсен кагыла икән. Без аны Владимир Путинның үзенә ибәргә мәҗбүр булабыз. Ләкин башкасын үзебездәге хокук булган мәсьәләләрне аерым үзебез карап эшләргә тиеш.
Шушу арада Татарстан өзінің республика һәм башқала көнін бәйрәм итте. Бәйрәмдә Татарстанның 18 еллык мустақиллек декларациясын игълан итүе турында искә төшермәделәр. 30 август күбрәк шәһәр көне буларак бәйрәм ителде. Башкортстанда исә бу атнада дәүләтчелек билгеләренең берсе булган дәүләт гимнын яңартып җибәрергә булганнар. Гимнга сүзләр табылган, Башкортстанның асылын, шанычларын чагылдыручы сүзләр башкортча һәм русча булачак. Бу атнада ураза ойы башланды. Ризықтан һәм яман сүзләрдән тыйылып торырга кушылган, изгелеккә яхшы гамәлләр кылуга чакырган бу айның кагыйдәләрен бөтен мусульман дөньясы белән бергә татар башкортлар да үтә. Рамазан ойы уңаеннан Казандагы мәчетләр һәм оешмалар ифтарлар оештырды. Мәрҗәни мәчете шатыр курды. Анда ураза тотучыларны ушаталар. Шундый ук чараларны ясауларын Мәдинә, Сөләймания, Кабан арты мәчетләре дә хәбәр итте. Казанда эшли торган мәчетләр саны 50-дән артып китте. Шуларның күпчелегендә хәйрия ашлары ясала ди Казан мөхтәсибәте. Бу атнада шулай ук татар башкорт дөньясында уку елы башланды. Казанда киләчәк мәктәбе дип аталган заманча җиһазланган зур мәктәп ачылды. Әмма безнең хәбәрчебезнең әйтүенә караганда, анда татар теле һәм әдәбиятенә сәгатьләр бик әз бирелгән.
Татар теленең 2 сәгатенең берсе башка фәннәргә киткән. Бу 177-нче мәктәптә гамәви фән юнәлешенә игътибар бирү каралган.
Мәдәни Казан шәһәре өчен инде татар баласы өчен дә татар теле туган тел булса да авыррак. Сәгатьләр саны киметү безнең файдага түгел.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара саман төрләр пәрәмәчләр ашап җирибез шунда имә?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Төркиядә бу атнада Русия-Грузия низагы тирәсендәге хәлне күзәттеләр. Чөнки бу хәлләр Төркиягә дә килеп кагылды. Рәсми даирәләр бәйләнешне инкар итсә дә, киеренкелек дәвам иткән бу мәлдә Русияның иң зур сәүдә партнеры булган Төркия белән хезмәттәшлеге бозыла башлады. Бер ай буе Русияның чик буйларында Төркиянең йөк машиналары гадәттәгедән узагыракка тоткарлана башлады. Төркиядәге хәлләргә күзәтүне Әхтәм Ибраһим ясады.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бер айдан бирле Россия Федерациясының таможняларында төрек йөк машиналары җинтекләп тикшерелә башланды. Ягъни принципта чит илдән килгән бер йөк машинасы мин бу товарларны кертәм дигән документны таможня хезмәткәрләренә күрсәтә, алар да штампны басып шушы йөк машинасының илгә керүенә рөхсәт итәләр. Инде барлык бу рәсми эшләр 1-2 сәгатькә тәмамлана. Әмма бер айдан бирле төрек машиналарының товарлары таможня хезмәткәрләре тарафыннан идәнгә төшелеп, бер-бер тикшерелә. Нәтиҗәдә бер йөк машинасының тикшерелүе бөтен көн яки озак каракка сузыла. Шулай итеп, таможня чиратында төрек йөк машиналары көннәр, атналар көтәргә тиешләр. Аларның йөге яшелчән башка ашамлыклар булса бозыла. Россия таможнясының бу чаралары төрек товарларының урнына вакытында китмәвенә сәбәпче була. Рәсми мәгълүматтәргә күрә, Төркия шушы арада 1 миллиард доллар зыян күргән. Төркия Россия арасында экспорт-импорт мәсьәләсендә гауга бер айлык төрек помидорын Россиягә кертмәм аркылы кабынып киткән иде. Türkiye, Rusya Federasyası'nın zor sevde partneri. Bu sevdeden ise en zor faydanı Rusya Federasyası göre. Ütken yılda Türkiye, Rusya'ya 4 milyarda 720 milyon dolarlık tavar eksport etken olsa, importu 23,5 milyar dolarlık buldu. Türkiye, Rusya'dan başlıca enerji bilen belli materyaller, yani tabi gaz, çiğ nefti, nefti mayları, kümür gibi nerseler satıp ala. Türkiye, tabi gazda 60, nefti de 40% ihtiyacın Rusya'dan kaplıyor. Başka çeytken de bu ülkede ayağa kolu bilen Moskova'ya belli. Yani Türkiye bugünden irtege Minsk'den gaz hem nefti alıdan vazgeçtim deyip eyti almıyor. Başka alternatifler say. Misal için Türkiye'ye Baku, Tiflis, Ceyhan, Ütkergi çarşa nefti, Baku, Tiflis, Erzurum, Ütkergi çarşa gaz kile. Lekin alarının zor ilişi çit il pazarlar için bilgilengen. Gürcistan bilen Rusya arasında çıkan suğu şarkılı, bunlar da vakıtlıkça tuktaldı. İran'dan Gazalı ülkesinde Tehran bilen Ankara arasında nigizli bir kilişi tüzülü almadı. Bu işge AKŞ takım açıyor. Türkiye'nin Kafkaz, Orta Azya'm İran neftisi bilen tabi gazın üzü aşağı uzdırıp Avrupa illerine ilti umtuluşu Meskev'nin zor risalsızlığını açırdı. Rusya'nın tıkşını varkılı Kafkazlarda barlıkka kilgen stabilsizlik Türkiye'nin siyasi yaktan da barçı. Meskev bu rayonda bilgisizlik hasıl itip Türk tavarlarının Rusya'ya kirven kumaça ulap Ankara'nı tızlendir getirişe. Meskev Ankara'ya ya minim pozisyonunu yaklıysın ya ise siyasem ekonomik yaktan inti günü Küzal'da tutar getirirsin diye. 2. sentyabrda Tışkışlar Ministerleri Lavrov, kolegası Babacan ile Türkiye'de açılışıp görüştüler. Lakin şuşu görüşüden konkret bir nerse de çıkmadı. İki yakta üst pozisyonlarını kapatladılar. Babacan, Gürcistan'ın teritoriyal bütünlüğünü yaklap, Meskev'nin Abhazya ile Künyak Osetya'nın beysizliğini tanıvın hoplamalını bildirdi. Lavrov da Gürcistan'a yardım için AKŞ harbi köymelerinin Karadeniz'e kirevine rızasızlığın, hem Tamışnı'daki problemlarını bular siyasi tügül ekonomik meseleler deyip Çişer'e uylamavun bildirdi. Kıskası Türkiye ni kim batıştan ni de Rusya'dan vazgeçe alma pozisyasında kaldı. Türkler etmişli, yukarı tükürsen mıyık, azga tükürsen sakal. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Kıtay'da bulgan küşlü zirte türevden ülgenler sanı 51 minden.
Kosova'nın yeni konstitüciyası gəmelge kirdi.
Kazanda İslam Usiş Bankı bilen birgelikte uyuşturulgan xalıqara investisiyeler.
Vladimir Putin Rusya Premier-Ministri vazifasında şitke birinci zor sefer bilen.
Rusya'nın Federali Milli Hizmeti Başlığı Aleksandr Bortnikov tertip saqlaşılarının Moskova metrosunda.
Azatlıkta haberler. Nişik bar, şulay.
Татар мәктәпләре дә башка мәктәпләр кебек үк интернетка керә. Тик һәр уку йортының да әле эшләп торган интернет сәхифәсе юк. Шулай да сөенечле хәбәрләр бар. Әйтик, Актаныш районының һәр мәктәбе дә диярлек интернетка кергән. Аларга бу эштә район хакимияте ярдәм итә. Мәктәп, аларның интернеттагы сәхифәләре турында хәбәрче Гамил Нур, Белем.ру интернет порталы хезмәткәре Рани Шайхетдинов белән сөйләште. Бу турыда перевес тапшыруын тыңлагыз.
Бүгінгі пәрәуіз тапшыруында біз Ранил Шәрифжанов білән шырашырбыз. Студия бізді қунақта бірнеше сайтқа бейлі болған кіші. Шу есептен білім.ру сайтын ясауда да Ранил Шәрифжанов қатнаша.
Мин Билим.ру сайтында программист булып эшлим инде.
Бу Билим.ру сайтының төп үзенчәлеге нәрсә дә?
Ул шын татар телендә генә эшләүче сайтларның берсе булып, һәм ул татар телен укытуны үстерүдә үзенең зур өлешен кертергә теләүче шундый зур проектларның берсе булып тора. Төп максаты аның шул татарча белем алу, татар телендә укыту.
Татар интернеты дигәндә дә аның күпчелеге бүген көндә урыс телендәге интернет сайтлар тәшкил итә, чөнки интернетка керүчеләрнең күбесе Мәскәү яисә урыс телле татарлаштырган Казан кебек шәһәрләрдән. Шуңа күрә ме аралашу сайтлар үзләре дә асылда урыс телендә. Ә Билим.ру ни өчен татар телендә һәм аңарга тиң татар телендә башка сайтлар бармы?
Билим.ру сайтына тиң андый сайтларны мин алай әйтеп үтә алмыйм. Иң чиратта ул интерактив татар телендә укыту булып тора инде. Шулай интернеттан гына кирип үз игендә, мисал өчен, шул ук татар телен, инглиз телен, башка гуманитар фәннәрне һәм физика, химияны иңнән генә уку. Укыту төп максаты аның.
Киләчәктә, ягъни Билим.ру үзенчә бер мәктәпкә үрләшә һәм шул сайт аша инде татарча белем алырга мөмкин булачак дип уйлыйсызмы?
Киләчәктә шундый максатлар куелган инде.
Билим.ру киләчәктә, ягъни татар мәктәбе була инде виртуальный, яңа физика, математика дигән була торган була инде бу.
Әйе, менә мин үзем дә дигән мәктәптә физика, математика фәннәрен татар телендә укыдым.
Шундый бер пессимизм бар матбугатта, ягъни татар телендә мәктәптә белем юк дигән фикер бар инде математика, физика төгәл фәннәрне. Казанда татар гимназияларында, Мәскәүдә исә башка шәһәрләрдә татар мәктәпләрендә шулай итәләр, төгәл фәннәрне ким дигәндә русча укыталар. Сезнең авылда, син кайсы районнан?
Мин үзем Балтач районыннан, Нурма урта мәктәбен бетердем.
Анда инде физиканы, математиканы татарча сөйләшәләр индеме?
Әйе, без бөтенсендә татар телендә укыттылар, татарча белем алдык.
Кайбер ата-аналар авылларда ризасызлык белдерә, чөнки мәктәп бетергәч физикадан да, математикадан да ЕГЭ бирергә туры килергә мөмкин, институтка рус телендә укырга керергә. Син бу нисбәттән инде кыенчылыклар күрмәдеңме? Татар телендә белем алгач, югары белемеңне хәзер син татар телендә дәвам итә аласыңмы?
Мин үзем менә Казан дәүләт технологик университетының татар теле бүлегендә укыйм. Безнең күп фәннәрне татар телендә укыталар. Әйе, бездә шул үзебезнең университет сәттә, мисал өчен, мин үзем машиналар детальләре дигән фәнне, үзебезнең специалистка калган суыту техникасы, тагын материаллар каршылыгы дигән фәннәрне тулы татар телендә укыттылар.
Сез студентлар белән аралашасыз, менә программачылар белән дә, менә программалаштыру, информатика фәнне татарча укыталармы Казанда, югары университетларда?
Без информатика фәнен беренче курста гына укыдык, һәм безгә ул рус телендә генә керде. Билим.ру сайтына анда күпчелек укытучылар татар телендә укыта торган укытучылар керәдер дип уйлыйм инде мин. Аның шулай форумы бар. Анда да форумда дагын шул татар телле укытучылар аралаша, үзләре белән киңәшләшә.
Укытучыларның еш кына авылда интернетлары юк дигән фикерләр бар. Авылдагы мәктәпләрдә интернет бармы? Аларның аралашу мөмкинлеге бармы?
Бүгенге көндә район мәктәпләренең диярлек бөтенесендә интернет таштырылды, әмма ул интернет таштырылды алып кына калмасын иде, анда шул информатика укытучыларын эшләргә өйрәтеп китсеннәр дип әйтәмез. Соң инде интернетны кулланып, ул интернетны кулланып, алар киләчәгендә зур мөмкинлекләр ачканын күрсәтсәләр дә, ул бик яхшы булыр иде. Күпчелек татар телле информатика укытучылары интернетны ничек итеп кулланып, анда нинди эшләр башкарып була икәнен бик белеп бетермиләрдер дип уйлыйм.
Шулай да инде ниндидер бер үзгәрешләр бар. Интернетдә кайбер татар мәктәпләренең сайтлары күренеп китә. Син үзең ихтибар иткән, сиңа билгеле булган авыл мәктәпләренең сайтларын һәм адресларын санап чыгыгыз. Әйдә.
Мисал өчен, безнең районда Түнтәр авылы мәктәбе сайты бар. Авторы булып Рафкат Зарипов тора. Ул инде пенсиядагы карт бабай дисәк тә буладыр. Шулай ук Абагач шәге һәм Кон багыш дигән конкурсларны алып бара.
Буларның адреслары ничек атала, кереп чыгыгыз без бергәләп. Әйдәгез. Тыңлаучылар да тыңлап тора, алар белән бергә, ягъни сайтка кип чыгып әйтәгез. Нинди сайт?
Абага
2008.narod.ru.ru. О, ачылды бик матур менә сорт системында. Ягъни бу Абага исемле бәйгенең сайты инде, дими?
Әйе.
Күптән эшлим инде бу.
Бер 5 еллар инде бу конкурс безнең районда эшләп килә.
Менә без аны ачабыз, ул шактый авыр ачылды, тиз генә ачылмады. Фотографиялар булганга.
Моның бит инде кем ясаган икәндән истә тутырга кирәк. Бу яш кеше түгел, ул яшьтәге шундый интернетны шулай кулланган кешегә бу бик яхшы сайт дип уйлыйм мин.
Проблема бар, монда кайбер хәрефләр укылмый. Нишләп шулай ул?
Бу татар интернетында зур проблемаларның берседер дип уйлыйм мин. Анда кодировкалар белән шактый проблемалар килеп туа татарча, татар телендә сайт сайтларын ясаганда. Бу шул проблемаларның берсидер дип уйлыйм мин. Юникодка күчерә кирәк та.
Яхшы, ә менә монда тагын бер 6 умарта.
6 умарта дигәне алсаны шул Рафкат табы үзе укыта торган мәктәпнең сайты.
Менә кирдек без Балтач районы Түнтар урта мәктәбе сайты дип язылган. Безнең девиз укуда мәктәптән тышларда һәм тормышта умарта кыртлары кебек бердәм тырыш тәрбияле булырга. Бик кызык.
Обага шәге ансаның информатика, физика фәннәрендә олимпиадалар булса, бу кынбагыш юл йөрү кагыйдәләре буенча үткәрелә торган олимпиада.
Алайса менә бу Түнтәр авылыннан ким дигәндә 3 сайт пайда булган инде, дими? Берсе konbagish.narut.ru, икенчесе altinumarta.narut.ru адресы. Тагын инде адресларын тәкъдим итәсен безнең тыңлаучыларга.
Мин сезгә мәктәпләрнең сайтларын bilim.ru сайтының каталогында таба аласыз дим. Анда безнең республика буенча төрле районнарда татар телендә эшләп килүче сайтларның адреслары бар.
Яхшы, алайса менә без bilim.ru шунда кердек, монда нинди сылтама басырга?
Монда үскә якта каталог дигән сылтама бар.
Каталог кәменә тышкан белән шунда басабыз хәзер. Охо, монда бик күп мәктәпләр чыга. Казан шәһәре мәктәпләре, республика буз районнары мәктәпләре, каралы монда Ранил Актаныш районының мәктәпләре, монда бер ничә дистә сайт бар. Хәтта Казанда да мәктәпләрнең ул кадәр сайты юк, бер Актанышның 30га якын мәктәбенең сайты бар. Чик шулай Актанышта мәктәпләр күп.
Монда актаныш.ру дигән домен алынган һәм бу домен барлык мәктәпләргә дә үзенең бушка шундый адрес бирә. Һәм монда мәктәпләрдән кереп үзләренә информациясын куеп, үзләренә кичкенәенә битләрен булдыра алалар.
Алайса менә без актаныш.ру дигән сайтка керәбез, мы актаныш районы сайты. Һәм шул сайтка бәйле инде 30га якын бер ничә дистә татар мәктәпләренең сайты бар. Әйтик, актаныш районының беренче мәктәп, икенче мәктәп, Байсар, Бугады, Киров, Марисук, Су, Яңа Әҗем, Пуши, Сәфәр, Иске Курмаш, Тақталышык, Татар Суксу һәм башка авылларның сайтлары, мәктәпләренең үз урыннары бар. Шушындый ук каталог миңа калса, minim.pochta.ru дигән сайтта да бар. Асы нинди сайт?
Бу minim.pochta.ru, бу Гатауллин Раил дигән кешенең сайты. Бу инде моны күптәннән булдырган һәм монда шул каталогларны, мәктәп адресларын җыйган, туплаган.
Менә бу мәктәп сайтлары бик күп булмауда нинди сәбәп бар?
Төп сәбәбе булып моңа кызыксын, ну булмаудыр дип уйлыйм иң беренче ратта. Мәктәпләрнең информатика укытучылары бит инде моның белән кызыксынырга тиеш, үзләренең сайтларын булдырырга тиеш. Һәм тагын бер як, моңа мин уйлыйм үстән башлыклардан дип әйтимсен, түрәләрдән ниндидер бер закон бирелсә яхшы булыр иде дип уйлыйм, әгәр менә һәрбер мәктәп сайтын мәҗбүри рәвештә булдырырга дигән.
Студиядә кунакта булды bilim.ru исемле татар мәгариф һәм белем бирә торган сайтының хезмәткәре Ранил Шәрифҗанов. Бу турыда һәм башка нәрсәләрен сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән Тәләвүз дигән шәлкемнән табып та укый аласыз. Сау булып торыгыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәй ахырында көз башланганда Казанның иң гүзәл урыннарының берсендә инде 5 ел буе Илһам Шакиров сәйрәне дип аталган чара оештырылып килә. Бу очрашуны икенче төрле күңел бушату мәҗлесе дип тә атап буладыр. Ник дигәндә, монда еш кына милләт киләчәге, татар мәдәнияте, мәгарифе турында бәхәсләр куера, татар зыялылары очрашып фикер алыша. Беренче вакытта Илһам шашлыгы дип аталган бу очрашуның исеме үзгәрсә дә, исеме шул ук кала. Быел Аккош күле янындагы бу чарада безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Әлегенә яңгыраган халкыбызның Гөлҗамал көе белән скрипкада Фуат Әбүбәкәров башкаруында Казанның Аккош күле буенда Илһам Шакиров сәйрәне дип аталган чара башланып китте. Җәйнең соңгы көннәрендә була торган бу очрашуның үз тарихы бар. Хәзер инде язучылар, галимнәр, артистлар арасында ул гадәткә кирип бара икән. Бу чараны оештыруда тирән мәгънә күргән шагыйр Рауил Фәйзуллин булай диде.
Бу бәйрәм турында яхшыны әйтергә мөмкин. Шунсы куандыра менә соңгы вакытларда сәйдәш аларны дигән чынча турды, чөнки менә 9 ел рәттән. Аны соңгы елларда Гаяз Исаки, Яушермәгә барып Гаяз Исакыны бәйрәме. Алардан бу бәйрәмнән аерылып, алар инде мәрхүмнәр безнең классик шәхесләр. Ә безнең классик шәхесебез ул Илхам Шакиров. Хәзерге шөкер ул исән-сау. Әйе, безнең арада бу бәйрәмнең аермасы менә мин шунда күрәм. Ул әле без аның белән бергәләп утыра алабыз, киңәш эчә алабыз, сөйләшә алабыз. Менә шул ягы белән бу бәйрәм тиге бәйрәмнәрдән алда әйтелгән бәйрәмнәрдән ким түгел һәм ул елдан ел узып әле тагын үзенең кешене алыр дип уйлыйм. Һәм тагын икенчесе җәйнең бик матур көндә җыйналабыз. Җәй ахырында гадәттә һәм безнең милләтнең бик танылган һәр хәлдә бер-беребезне хөрмәт иткән үзебезчә олы шәхесләр җыйналабында иде. Ул бер чырашу бер гомер бит инде. Шуңа күрә шушы зур шәхеснең безне шулай җыештырып, сөйләштырып, үзара ортаклаштырып җыюы да зур әһәмияткә ия дип уйлыйм. Ул бәйрәм үтәр, ләкин без иҗат кешеләре ул монда алган тәсирләр алар җыр булыпмы, шигырь булыпмы, әсә публицистик патрифика булыпмы, чыгачаклар бит, бу да бит эш.
Бу чараларны 5 ел элек җыен фонды җитәкчесе Фуат Рафиков башлап җибәргән. Башта без аны Илхам Шакиров шашлыгы дип атаган идек. Ләкин Туфан Миңнуллин безгә үзенчә киңәш бирде, ди Фуат әфәнде. Аны да тыңлыйк әле.
Илхам абы белән дус булып, менә туганнарча яшәүемә бер 30 елдан ашты. Казанда бер очраштыкта 90-нчы елларның казаксы Илхам абы әйтә: "Фуат, беләсеңме, менә бит мин авылга барсам, бөтенесе: "Ох, Илхам кайтты. Илхам, менә без шашлык пешерерик, син безгә эшкәртепме, теге әзерләп бир әле. Син бит бик олы остаз" дип. Шуның өчен Фуат, мин остаз ул шашлыктан. Аха, менә әйтә, малай булгач, давай Илхам шашлыгы дигән бер оештырабыз. Шул фикер белән йөрдек-йөрдек тә, Мирқасым абыйга игълан иттем инде мин. Киңәшләштек Разил белән. Аннан соң бер көнне Туфан абый килгән. Фуат, сарык шашлыгын ашадым. Мол шашлыгын ашадым. Хәзер әнә тавык шашлыгы бар. Ну, Илхам шашлыгын ашыга. Куй, ул алай булырга тиеш түгел. Моның исеме, мин тарихны әзрәк карап чыккан идем. Илхам сәйрәне булсын дип. Менә шундай шушылай иттереп, Илхам сәйрәне дип исем куштык та, шушы бәйрәмне җыен фонды җаваплылыгында матур иттереп үткәрәбез. Иң мөһиме, Илхам абый иртәрәк килеп, кунаклар уникләргә бергә җыелсалар, Илхам абый сәгать 9-да монда килеп, җиңнәрен сызганып, үзе итләрне, суганнарны, сиркләрен бөтенесен әзерләп, матур иттереп мариновать итә. Ну, пешерүен инде без үзебез пешерәбез. Менә шулай иттереп Илхам абыйның кулының тәме кергән шашлык бүген сезгә дә насип була кабырга.
Акыш күле буендагы Илхам Шакиров сәйрәне очрашуында язучылар, артистлар белән бергә галимнәр дә, эшкуарлар да, хәтта читтән килгән кунаклар да бар иде. Бу чарага карата академик Мирқасим Гусманов былай диде.
Монда бу традиция бездә бер 4-5 елдан бери башланды да дәвам итә ел саен. Менә шулай итеп, табигат кочагында Илхамның дусларын җыеп, аңа уңышлар, узын гомерләр теләп, бер күңелле генә очрашу уздырабыз. Сәбәп башланып китүе болай булды. Бер заманны Илхам әйткән икән, мин үзем дә шашлык пешереп ашатыр идем сезгә дип әйтмә. Шуннан давай алайса, менә җыенабыз, итәбез, килеп шашлык кыздыр дип әйтмә. Мин әйттем, мондагы безнең төп максат Илхамның тавышын ишетүдән тыш, аның кулын кириндә татып карарга дигән ният белән оештырабыз дип. Шул беренче очрашу бик күңелле узды. Шуннан соң ел саен шушы җәй вакытында мен шушында килеп, Аккош көле буенда, табигать кочагында бер максат әйме Илхамга үзебезнең даими хөрмәтне белдерү, чөнки ул тукайлар, урманчылар, сәйдәшләр дәрәҗәсендәге бөек шәхесләрнең берсе. Икенче аннары шул сәбәп белән бергә дуслар очрашып бер кадәре аралашып алу максаты.
Мирқасим Госманов сүзләренә кушып шуны да әйтергә кирәк.
Бу ишрашу вакытында Түркиядан килгән кунак, хәзер инде Татарстан Фәннәр Академиясының шәрәфле әгъзасы булган Надир Дәүләт тә бар иде. Илхам Шакиров сәйрәнендә аның әле яңа гына Казанда дөнья күргән Милләт мәҗлесе турындагы китабын тәкъдир итүдә булды. Авторның имзасы белән ул китап барлык кунакларга да бүләк буларак таратылды. Язучы Марсель Галиев бу ишрашуга әле беренче мәртәбә генә килсә, Идел пресс нәшрияты җитәкчесе Ислам Әхмәтҗанов 3-нче мәртәбә киләм диде. Аларны да тыңлыйк әле.
Мин монда беренче мәртәбә дөресен әйтәм, мин килә алмадым бит. Ул безнең элек нидә шәһәрдә булдыр, хәзер менә урмага күчтен. Ну иҗат кешеләрен җыелып бер җәйнең белән саулашуы, көзгә килеп керү моменты бит. Шунда бер сөйләшеп, атлашып утыру, соңгы вакытта гына учак яна бит, шашлык. Бәрәнит хәни менә шундый инде бу.
Өченче мәртәбә әлеге мәҗлестә катнашам. Халкыбызның асыл егетләре, кызлары җыела торган бер мәҗлес дип әйтер идем, гамәл дип әйтер идем. Әлбәттә, өстәл артында шашлык хакында гына түгел, мәдәниятыбызның, әдәбиятыбызның, халкыбызның киләчәге хакында сөйләшү, күңел бушату, шуның шаһиты булып китәмен. Аннан соң Илхам абыйга безнең халкыбызның бөек улына мәдхия җырланы, монсыда кирәк нәрсә. Без менә мәдхияне кеше исән чагында аның күзенә карап, әйтүебез белән үзебезне бәхетле дип саныйбыз.
Илхам абый үзе ел сайын уздырыла торган, үзенең исеме белән аталган бу чараны бер дә гадәттән тыш хәл дип атамый. Бу ишрашу миңа яшәү кешедә илхам да бирә ди ул.
Ул бик гадәти хәл ул, ийме? Менә соңгы вакытларда кешенең күңелен чискәлеген бетте, ийме? Шуңа күрә бер-берсе белән күрешүләр сирәгә иде, менә аның заманында шундыймы, белмим инде. Элегрәк ул бергә күрешүләр ишрак була торган иде. Ул фикер алышу үзе бик иҗат төшендә кирәк бит. Шуңа күрә менә дә белә, шулай бер-берсе күрешү үзе бер илхам бирә ул. Дәрт бирә. Эшләргә, язарга димәсәң, менә язучыларга. Шулай булгач, бер күрешү бер гомер диде. Ул шуннан соң яши скилле башлый. Ярим, минем дуслар бар икән, минем сердәшләр бар икән, фикердәшләр бар икән дип әйтәсең.
Шулай итеп, август айының соңгы көннәренең берсендә Аккош күле буенда уздырылган Илхам Шакиров сәйрәне дип аталган очрашуда данлыклы җырчы башкаруында урманнарны яңгыратып, Туган авылым җырыда, кара урманда яңгырады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү. Хәзерге яшьләр үз чордашы Йолдыз Миннулинага да шундый ук мәдхия җырларлармы? Моны әлегә әйтеп булмый. Әмма инде хәзер үк алар ул менә шигырь яздым әле укып карагыз дип килә торган кеше түгел. Аның уңышларын читтән генә күзәтеп беләбез дип әйтә. Казанда яшьләр арасында танылган шагыйрә Йолдыз Миннулина бүген Кызган таба тапшыруында кунакта булар. Рөстәм Исхакый аның белән якыннанрак таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Yıldız sorunda kısaca bilişme. Elege bilişmenin ol bizge uzi birgeniydi. Mignolina Yıldız Ferves kızı, 1985 yılının 6 aprilinde Kozan şaharında tuğgan. Etisi tenkitçi, enisi şoğire. Başlangıç sınıfının başkalının 29-cı Urus Mektabinde, kolganın 2-ci Totar Gimnaziyesinde uqı bitirgen. Bu yıl Kozan Devlet Universitetinin Totar Filologiyası Fakültetin tamamlağan Yolkın Jurnalında işli. Eyinde onun Yolkın Jurnalında neşik işli başlauın elege jurnalının baş müharriri Ilmira Zakirova'dan белербез.
Йолдыз Миңлина безнең ялкынга көтмәгәндә, уйламаганда йолдыз булып атын килеп керде шикелле. Безнең дә аның икенче татар гимназиясында укыганын, талантлы кыз икәнен белә идек. Безгә Сөмбел Гафар башлап торган заманалар иде. Бер заман Сөмбелнең ике тар вакыты җитте. Мин әйтәм инде, Сөмбел кемгә калдырасың? Ул менә апа Йолдыз бар, шундый талантлы кыз, ул булдыра ала ди. Яра дип күзне йомып, кайф дигән сәхифәләрне эшләргә алдык. Һәм Йолдыз шул кадәр көтелмәгән шәте, яңа әйтеп, безнең бөтен нәрсәләргә кызыксына торган яшьләргә якын килеп, алар рухына туры китереп әзерләдем кәефетләрен.
Йолдыз турында аның коллегасы шагыйрә Фәйрүзә Мөслимова сөйли.
Йолдыз мин мәктәптә укыган чагымнан ук беләм инде. Иң элек шуны әйтим, аның әнисе шагыйрә Асия Минхаҗова белән без университетта параллель группаларда укыдык. Йолдыз шулай ук әнисе кебек үк, хәтта әнисеннән дә яхшырак шигырьләр иҗат итә. Бик оригиналь фикерле. Менә без уйламаганча шундый кызыклы, оригиналь фикерле мәкаләләр язып куябыз. Аның мәкаләләрен дә бик яратабыз, шигырьләрен дә. Аннары Йолдыз гитарада уйнап бик матур иттереп җырлый да, ләкин ул булган бөтен сәләтләрен ашып салырга, бөтен кешегә күрсәтергә ашыкмый, ул менә ничектер үз эчендә рәкилек торган кыз безнең шигырьләре, менә язган шигырьләре безгә килеп, менә мин аны яздым әле, моны яздым әле дип йөгереп килеп, сөйләп уртаклаша торган кеше түгел. Без аны шул акрынлап кына Йолдыз, без синең шундый шигырьңне укытып бетәле. Кара әле нинди матур язгансың, бәлки син аны безгә укып күрсәтерсең. Кара әле син менә сәхнәдә менә шундый яшьләр арасында шундый җыр җырлаган идең, бәлки син аны безгә дә җырлап күрсәтерсең дип. Менә шулай итеп акрынлап ул безгә яландырып кына үзем сәләтләрен күрсәтә. Нар Йолдызның бик кызык яклары ул сәләт кешесенә битәле. Ул сәләтсез яшәй алмый, сәләт аның дөньясы һәм журналга ул сәләтне тагын бер бите белән ачып бирде, яңа шаягыннан. Журналда Йолдызның бите аерылып тора. Үткән атнада Мәскәүдән шалтыратып әйттеләр, вәкаләтле вәкиллектән. Һәм анда да кызыксындылар Йолдыз белән. Безнең Назиф Мирханов вәкилебез Йолдызның шигырьләрен Ниндер газетасы Ялқында икән, ялқында эшләгәнен белеп алганда, шундый задание биргән, аның китабын җибәрә алмаслармы икән дип. Кызганычка каршы Йолдызларым өчен китап чыгармады. Чыгарса чыгарган булыр иде инде, ул әле никтер аны беренче планга куйганы юк ул. Ул үзе бер халат итеп иҗат итә, аның бер халаты журналист булып йөрү, шундый талантлы менә шундый кыз инде.
Дидләр Ялқын журналыннан Илмира Закирова һәм Фәйрүзә Мөслимова. Хәзер инде Йолдызның үзе белән сөйләшеп алыйк.
Менә Йолдыз, синең турында күп фикерләр булды. Чыннан да, нәрсәдән башланган инде синең бу иҗатың? Әниең шагыйрә булгангамы, шулай син иҗатка кереп киттең, әдәбияткә, әллә инде башка факторлар тәэсир иттеме?
Күрде белмим. Нәрсә, уку тәэсир иткән.
Күп әдәбият
китаплары.
Кай вакытлар син бу? Менә нәрсәдә башланган инде бу? Иҗатның шишмә баш кайда ул? Ерактамы?
Еракта түгел, университет биналарында. Балачактан, ай, балачактан безнең үйдәге китапханәдән башлангандыр бәлки.
Әниең тәэсире зур булдымы?
Әйе.
Аның турында бер кисә әйтеп китәр.
Әни минем шагыйрә, ләкин соңгы вакытта язмый инде ул хәзер. Минем әдәби зәвыгымны тәрбияләүдә аның роле бик зур. Аннан соң аның роле шунда да ул тыйып торучы. Ягъни мин шул тыюга каршы эшли торган бала буларак, ул тыя, мин эшли торган ул тыя, мин эшли торган.
Менә күп шагыйрьләргә шул сорауны бирәм, нәрсә сине шигырь язырга этәргеш бирә? Кемдер гашык була да шигырь яза башлый бит, кемдер анда бер кем аны кыерсата да шул кыерсатуга түзә алмый ул нәрсәдер яза?
Мин күңел халаты шундый, әгәр дә яза алмый тора аласың икән, язмыйсың инде, яза алмый тора аласың икән, яза. Хәбәр факторларының үтәлеш ясылдыр дилеген мәхәббәт беренче чиратта, икенче чиратта кыйырсы туа. Өзіңі кыйырсы туған деп санайын.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы.
Сен ябық кіші деп айтылар, өз дүниесінде яшаушы кіші деп айтылар. Бәлкі сен ошып та бітін жаңа бәлкі ошып тұрған білім. Нендей ол сенің дүние?
Мен түрліше боламын, мен ашықта боламын, ябықта боламын. Бір кішілермен, мен ашық бір кішілермен, ябық көбірек араласушым боламын, лекен бары бір ең кіші.
Міне ол сенің шығырларыңда шағылышлауам екен деп жатымда.
Шығыр бит ол бүтінен басқа дүние. Шығырда сен ерікілі сен. Сенің дүниең сенің да патша да қолда өзің рөл. Сенің қолдан да бар мысалы. Оны көре бұл дүниеда да сенің өз өзіңі шуғанда бүтінен басқа болатын.
Сенің шығырларың көп менде міне. Әлі яңа ғана бастаған шағырлар да китап шығарған енді істерін көрсетуге ашыққан олар енді.
Китап шығару іс көрсетуі деп ойлаймын. Шағырдың іші китап шығару деген шағырдың іші шығару яз. Китап ол шығара керек еді. Лекен мен сондай ялқау жиып бітіре алмадым.
Не асфальтларны, ташларны, биналарны еш еске аласың шығырларыңды? Алар нәрсе көрсетілер, нәрсе аңлаталар алар? Шалқындық ма, шарасызлықтан ма, таптаным бір ұрында?
Ол шарасызлық та түгел. Асфальт баласы асфальт тұрында жазайын. Ол біз босып ере тұрған. Сіздің үшін тұқырақ, біздің үшін асфальт. Міне, тұқырақта туып өскен кіші тұқырақ ашады құя дүнияны. Асфальтта туып өскен кіші асфальт ашады ең. Дүнияны тұйымлау шыл шәхір культурасы аша бара.
Әмін сен ұқшаталар ма бір басқа жазушыға шығырларыңды? Мәлкен өзің ұқшата тұрғансың?
Йо, олай ұқшатқан жоқ. Мен соңғы арада бір үш кіші айтты Марина Цветаеваға шағынды. Менің үшін бұл ең зор, бәйе ең зор дәреже бәйе болдым. Әбұлай өзім білмеймін, олай тұйғаным жоқ, маған шағын әрі маған шағын. Бірінші шыр башлап язғанда енді анда сені өзіңе аңлашылалық шығар бақта кішіге аңлашылмасқа мүмкін де сен гениаль образлар табамын деп ойлайсың енді анда жеткіремін шол фикіріні ол кішіге ғана мен аңлашылмай тұра барасың тұрамай бастайсың мен бит мұндайрақ жайлырақ жолы бар бит все гениальное просто ну мен бақилыққа конечно ұмытылмаймын деп айтамын тахилығы ол ең жоғары дәреже ләкин шиғриятта да әдебиетте ижатта бүтін кішіті де өзінің қатлаулы көз аллауынан ортақ коллектив көз аллауға келе бара һәм коллектив онда өз орнын ала деп ойлаймын
менә бұл сенің хоббиме әллә мындай бір мауығыма нәрсе деп санайсың бұл ижат етуіңді
жоқ хобби түгел тұрмыс тауыш
шиғыр белән кішіні ірітіп яки хисләндіріп яки өлтіріп бола
ма
олай мысалы әйтіп кетәлі мына сен нишләп шиғырлан біраз
мен өзім білмеймін әлі ол дәрежеде күшті түгелдір әлі мен міне басқа авторлардың мені ішләткені бар
ішләткені бар
көңіл халатын өзгерте бик ма иә көңілін көтәрі иә керісінше бүтіндей депрессияға жібере алады
міне көптен түрлі бір кафеда айрым бір кеше өтті хәмсияны шиғыр жазып едің сен ондай кешелерде еш боласың ба
бұл альтернатив музыка кешесі турында айтасың
иә
сарыковта клубында отырған альтернатив музыка кешесі анда татар тілінде альтернатив музыка башқарушылар жиылып мен андай кешелерде еш болғам чөнки бик хөрмәт итәм бұл кешеләрне мен бір үзім ғана оқымадым шиғырны біз кейф бэнд деген бір төркем бар татарлар арасында олар татарша блюз ойнайлар менә шулар белән берлектә біз номер жасаған едік шиғыр оқып алар ойнап бик көңілі болды миңа бик ұшады деп айта аламын олар турында фикер керек
әйе
менімше альтернатив музыка ол бүгінгі күн яшьләрін тілге айту чарасы бірінші чиратта чөнки білесің сен тыңдамайсың ба яшьләр барыбір тыңлый альтернатив музыканы һәм аны үз телләрендә тыңлауы күпкә яхшырак чөнки беренчедән тел аннан соң бу әгәр альтернатив музыка текстларына игътибар итсәгез анда милләтпәрвәр текстлар алар үз милләтең өчен горурлану тойгысы уята алар шуңа күрә алар яшьләрдә үз милләтләре белән горурлану тойгысы ягъни ул шовинистик ниндидер караш түгел бары тик үз-үзең белән горурлану тойгысы туа жаңарды
менә соңгы көннәрдә нинди теләк максатлар белән яшәп ятасың йолдыз
яшәргә яшәргә яшәргә Perdele de terezede kalsın. Tanıştı gül şehir resimleri. Bugün atılasık yıldızlar. Tağın birer gün yaşasın hele. Kağız bitimdeki harbuş yuğa. Kulegeler tüşe. Kulegeler. Yoktuluktan yatsınğan da kınıl. Bülmeş itinerek şu gelegen. Şige tamırında sulak sulak duamallık tırman. Orlıktır, kondır. Şumurtlarının da şeşekte şal. Şunlağına biraz suutkandır. Kağız bitindeki harbuş yuğa kulegeler tüşe. Birem birem. Sınavdan kimsingen de kınıl. Külmek şitinerek yaşırıngen. Жерде бүгін язғы яңғыр шоғы. Яңғыр ауы шындай тоныш бұл шахармен. Пәрдәлі де, тәрезе де қолсын. Шахарыңа сіздірмі шахарыңа.
Шимбе киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Омск өлкәсендәге Тозлар исемле татар авылында яңа мәчет Рамазанга кадәр ачылган иде инде. Мәчет ачу тантанасында чыгыш ясаган өлкә мөфтие Зөлкәрнәй Шакирҗанов күпләрнең мәчеткә авыр чакларда, кеше җирләгәндә яки туй булганда гына йөрүенә зарланып, халыкны Аллаһ йортына ешрак килергә чакырды. Хәбәрчебез Розалия Сайганова шушы мәчет турында тулырак әйтеп сөйләр.
Новосибирск өлкәсе чигендә Омскидан 290 чакрым ераклыкта урнашкан бу саф татар авылы бүгенге көнгәчә дә мәчетсез тормады. Авылның мулласы Исмагыйль хәзрәт Әхмәт Вәлиев тырышлыгы белән 2002 елда бер торак йорт сатып алынып, манара эшләтелеп, мәчет итеп төзекләндерелеп куелган иде. Әмма Исмагыйль хәзрәтне йортның кыйбла ягына юнәлтелеп куелмаган булуы берше, җитмәсә аның ныклы нигезе дә булмый. 6 ел вакыт узганнан соң, хәзрәт авылның аксакаллары белән киңәшеп, мәчетне яңартырга кирәк дигән фикергә килә. Бу фикерне Себер ягы диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов та хуплый һәм хуплап кына калмый, төзекләндерү эшләренә 30 мең рубль акча да бирә. Матди ярдәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев һәм Омскиның өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Марат Әдербаев тарафларыннан да күрсәтелә. Авыл халкы да акчалата да төзелештә эшләп тә ярдәм итәргә тырыша. Мәчет бинасы дөрес юнәлештә бетоннан эшләнгән нигезгә күтәртелеп куела, такта белән тышлана, буяла, эчке ягы да яңартыла. Тозлар икенче исеме белән әйткәндә Гузенева мәчете авылның урта бер җирендә 5 тәрәзәле монарасы белән ерактан матур булып күренеп тора. Мәчет янында 1941-45 елгы Ватан сугышында һәлак булганнар хөрмәтенә һәйкәл куелган. Һәйкәл авылда лектә булган. Аны бер үк вакытта клубта булып торган мәктәп яныннан күчереп куйганнар. Мәчет ачылышына килгәндә ул котлаулар, чыгышлар ясау белән гадәти үтте. Беренче булып өлкә үзәгеннән килгән мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов чыгыш ясады. Мөфти хәзрәт халыкны мәчет ачылу белән котлап, озак кына үгет нәсихәт вәгаз сөйләде. Бу авылда халыкның тәртипле булуын, эшкечелек белән мавыкмавын билгеләп үтте. Мәчеткә ара-тирә түгел, даими йөрү зарур дип аңлатты.
Почему мы в мечеть идем в день, когда нам тяжело, когда свадьба, когда человек умирает, когда сын поступает или дочь в институт?
Мәчет ачылышы асылда рус телендә барды, чөнки тантанага авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко килгән иде. Шулай да тантанага Омскидан килгән шәһәр татар мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева һәм авыл мәктәбе укытучысы Бибисара Абдуллина татарча чыгыш ясадылар.
Ой, манара, шотлан бүген. Шотлана торган көн бүген. Бүген синдә намаз укый, ислам гаскәрләре халкын. Иман кайта кире, тиккә үткән көннәр яңара. Шул көннәргә карап, әнә, шотлана бит безнең манара. Менә шул сүзләрне әйтәсем килә.
Хөрмәтле кунаклар, мондагы безнең авылдашлар, барыгызны да котлыймын яңа мәчет белән. Зур рәхмәт безнең хәзрәтебез Исмагыйльгә. күні түні ішләді. Үзін соқламастан ауыл халықлары да яш хатыннар, қызлар келіп болыштылар. Оларға бек зур рахмет. Инді тілімсізге хәр гема сайын келіп, шунда дұға қылып. Намаз оқырға озын ғұмырларын тілеймін. Озын ғұмыр біздің хазіратіміз Исмағилға.
Сіз Ғафия Әлиева һәм Бибисара Абдуллина ханымларны тыңладыгыз. Ауыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко мәсҗид ачылышында балаларның күп булуы, юлсызлыкка карамый өлкә үзәгеннән дин әһелләренең килүе бик әһәмиятле дип ассызыклады.
Сегодня сделано большое дело, чтобы ее реконструировать, расширить. Улучшить. Очень важно, что сегодня здесь дети. И то, что представитель областных духовенств сегодня приехал к нам, это очень важно. Все-таки бездорожье.
Ауыл идарәсе башлыгы авылның зур проблемасын, юлның начар булуын да билгеләп үтте. Шөкер бу, язгы көзге пышракта куркыныч, мөмкин булганча ярдәм иттегез. Өлкә күләмендә проблеманы куегыз. Бәлки кашан булса да, кем булса да ишетер дип Зыркарнай хәзрәт Шакирҗановка мөрәҗәгать итте.
Когда осень, тут просто страшно, когда грязь. Чем можно, помогайте, допустим, ставьте проблемы, что есть люди, которые живут в этой яме, на областном уровне, как-то обозначаете, чтобы, может, где-то кто-то когда-то услышал.
Мөфти хәзрәт район депутатының кем булуын ачыклап, аның өлкә канунлар чыгару җыелышы рәисе Владимир Варнавский икәнен белгәч, сөйләшеп карармын дип вәгъдә бирде. Дөрестән дә, район үзәгеннән авылга кадәр 70 чакрым арада юлга асфальт түгел, таш та җәелмәгән. Өлкә үзәгеннән 600 чакрымда булган Төмән өлкәсе чигендәге татар авылларының да, 200 чакрым ераклыктагы Большерещи районындагыларның да, Мурымсыва районы урманнары артында 300 чакрым диярлек ераклыкта урнашкан татар авылларының да проблемалары бер – юлсызлык. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Озатлык тапшыруын Кырым Татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. 11 айның султаны дип саналган Рамазан айында Кырым милли оешмалары ифтар мәҗлесләрендә әүзем катнаша. Быел у Кырымга барып укыган Төркиядәге Кырым татарлар яшьләренең саны арткан. Төркиядә Әзәри, Кырым һәм татар җыр моңлары дигән китап дөнья күрде. Булар хакында тулырак әйтеп безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Шәһәр Каратай сөйләр.
Müslümanların 11 ayın sultanı deyip aytkanları mübarek Ramazan ayı başladı. Biz de radyo dinleyicilerimizin ve bütün Müslümanlarının Ramazan aylarını hayırlayımız. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin kımersi de Ramazan ayı programlarının ananevi şekilde alıp baralar. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin Konakbay adlı aşkhanesinde Ramazan boyunca hemen her gün iftar aşları verildi. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Merkezi'nde de ve başka şehirlerdeki Kırım Tatar Cemiyetlerinde de her gün olmasa da cemiyet azalarına ve o şehirlerde olgan talebelerge ve misafirlerine iftar aşları ikram etile. Kırım Tatar Cemiyetleri Birleşmesi Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten Neşir Etkenleri mesajlarında Müslümanların ve cemiyet azalarının Kırım Tatarların Ramazan aylarını tebriklediler ve her sene olganı gibi bu senede Ramazan ayında fitre ve zekatların Kırım'da muhtaç olgan kardeşlerine dargatılmak maksadının öz cemiyetlerinin kene kabul etkenlerin ilan ettiler.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım'daki üniversitelerge Türkiye'den talebe alıp barma kampanyası kün künden inkişaf ete. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliğinin teşviklerinden başlatılgan bu programda yaşangan problemaların doğrudan çözmek için İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de aktif olarak işe özü de kırdı bu sene. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, Türkiye'den Kırım'daki üniversitelerge talebe yollamanı hem insanlar üniversitede okusunlar, tahsillerini yekunlesinler, hem de bu insanlar, bu Kırım'a ketken talebeler Kırım'ını, Kırım Tatarlarını ve onların problemlerini tanısınlar ve kaytkan son Kırım ve Kırım Tatarlarının birer temsilcisi, elçisi, destekçisi olsunlar de bu programını başlatılganın, bu işge çeşitli dernek ve ticari firmaların işleginin, Kırım'a ketken talebelerin sayısını daha da ziyadeleştirmek, hem de meydana kelgen problemlerini azaltmak için bu seneden başlap bu organizasyonda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de aktif olarak işlemesine karar alganların bildirdi. Celal İşten bu maksatla da Türkiye'de, Türkiye boyunca neşretilgen gazetelerde da ilanlar bergenlerin ve bu vesilenin Kırım'da da üniversitelerini Türkiye boyunca tanıtkanların bildirdi. İstanbul'a 80 kilometre uzaklıktaki Kocaeli şehrindeki iki Kırım Tatar Cemiyeti'nden brevi olgan Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti nevbetteki umum toplaşıvının 21 sentyabrde dernek merkezinde geçirileceğini ilan etti. Toplaşıda cemiyetin yanı idare heyeti de saylanacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Başka vatan yok, Kırım Tatarları. İngilizce adını da açsak, No Other Home, The Crimean Tatars. Amerika Koşma Devletleri'nde, New York şehrinde olgan, Columbia Üniversitesi'nde etnomüzikolojist olgan çalışkan, Maria Soneska'nın başlatkanı, yani multimedya proyektin adı. Bunun hakkında ötken eşittirivlerimizde sizlerge malumat bergin edik. Maria Soneska, gelecek hafta, 9 sentyabrde Columbia Üniversitesi Hariman Enstitüsü Milletler Ara Münasebetler Bölügünün konferans zalında bu proyektin takdim edecek. Bu proyekte Amerika Koşma Devletleri'ndeki Amerika-Ukrayna Fondu kol tutkan, sponsor olgan ve bunun içinde bir bağış yardım kampanyası başlatkan idi. Maria Sonetska bu proyektin 9 sentyabrde New York'ta takdim ve tanış etkenden son 12 sentyabrde de Amerika'nın payitahtı Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde tanış edecek ve yardım toplayacak. Maria Soneska daha son 19 sentyabrden son Kırım'a ketip fotoğrafçı jurnalist arkadaşıyla beraber bu proyektini hazırlamaya devam edecek. Bu proyektin hazırlangandan son Avrupa'nın ve Amerika Koşma Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde gösterilmesi planlaştırıla. Maria Soneska'nın hazırlaganı No Other Home, The Crimean Tatars adlı proyekte yani kitap kabiliyeti Türkiye'de. Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Azeri, Kazanlı, Kırım Türklerinin folklor ve müzikisi yazgan Altan Araslı. Bu kitabını Yurt Renkleri Yayın Evi bu sene Ankara'da neşretti. 210 sayfa koleminde Türkçe neşretilgen bu kitap 15 liradan satıla. Bu kitap Azeri, Kazan ve Kırım Türkçesi neşiyat ve Rusça kaynaklarga esaslanıp hazırlangan. Hususan da Azeri, Kırım Tatarı ve Kazan Tatarlarının folklor ve müzikaları hakkında malumat almak isteyenlerge meraklanganlarga yardımcı bulmak maksadının hazırlangan. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Siz Azatlık Radyosu tapşyrywyny tyňladyňyz. Ertäge de Azatlık dolkunynda şyraşyrga ümitlenemiz. Bizning internetdagi sahifamizning adresi ozatlik.org. Sizdan xotlar, SMS xabarlar kutib qolamiz. Ozatlik radiosi bugunga sizning bilan sovg'alasha mikrofon oldinda Bekat Emirova bo'ldi. Isyan emin bo'lasiz.